Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabeega jimaatatti galgala keessaa saalama walakkaa jalqabeega saasadiitti meetir baandii 22-25 31rratti Washington DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhihoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatii feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa adoolessa 23 bara 2020 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 16 bara 2012 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti. Ajjeefamuu artistii beekamaa Caaluu Hundeessaatii booda mormiif jeeqama ka'een lakkoobsa qabeenyaalee barbadaaniif lubbuu namaa dhabame akkasumas lakkoobsa namoota kanaan walqabatee hidhamanii ibsee jira mootummaan. Kanarratti aangawaa dubbisnee qabna. Itoophiyaan hidhaan laga Abbayyaa marsaan duraa guutamuusaa kaleessa sirnaan labsitee jirti. Paartiileenis kanarratti waan jedhan qabu. Filannoo Yuunaayitid Isteetsi barana geggeessamurratti kanneen pirezidaantummaa marsaa taanuuf dorgomuuf jiran paartii Rippaabilikaanirraa Pirezidaanti Doonaald Tiraamp yoo ta'an dimokiraatotarraa immoo ittaanaa pirezidaantii duraanii Joo Baayidenii. Har'a seenaa pirezidaanti Tiraampitti fuuleffannee qophii addaa qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Prodiyuusariin tamsaasa irraa Biraan Hayiluu, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara jaalanneettan sin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Hojiin hidha laga Abbayyaa bishaaniin guutuu marsaan duraa xumuramuusaaf muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed kaleessa lammiiwwan Itoophiyaan baga gammaddan jedhanii jiru. Gabaasa kana Mallaskaachuu Ammaat ergee namoota dubbisa.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa kaleessa fuula Tiwiitarii isaanii irratti guutinsa bishaanii marsaa duraa kan hidha laga Abbayyaa naayifatti beeksisan uummata Itoophiyaatiin baga gammaddan jechuudhaan itti fufanii ennaa ibsanis boqonnaa murteessaa hidha laga Abbayyaa kana dhaga'uuf, arguuf, baasii isaaniitiin deeggaruuf dhaloonni hedduun, hoogganoonni hedduun hawwanii turan. Har'a laga Abbayyaa sirbaaf ittiin sodaachisa irra dabree utuu eenyuun iyyuu miidhiin boqonnaa murteessaa irra akka ga'u taasisnee jirraa jedhan. Hojii hidha laga Abbayyaa irratti kanneen hirmaatan hoogganoota irraa jalqabee aga kanneen buusii maallaqaa buusaniitti ka galateeffatan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed hidhaan laga Abbayyaa bara dhufu tarbaayinii lamaan annisaa yookaan inerjii elektiriikii maddisiisuu akka jalqabu ka dubbatan yoo ta'u akka lakkoobsa Itoophiyaatti bara 2015 immoo guutummaatti hojii isaa jalqaba jedhanii jiru. Gama biraatiin dhimmuma hidhaan laga Abbayyaa kanarratti walgayiin dheengadda gamta Afrikaatti hoogganoota biyyoota Itoophiyaa, Sudaanii fi Masrii gidduutti geggeessamee ture bu'a qabeessa ta'uusaa ministeerri bishaanii, jallisii fi inerjii Dr. Sileshii Baqqalee VOA'f ibsanii jiru. Durataa gamta Afrikaa marsaa ammaa pirezidaantichi Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaan kan hoogganame maricha viidiyoodhaan geggeessame irraa bu'aa argame jedhan akkanatti ibsan Dr. Sileshiin.
አቅጣጫ የመስጠት መሰረት ድርድሮች ስናካሄድ ነበር። ቴክኒካልና የህግ ማዕቀፍ
ከለጥት ከኑዳፍ ጀቸ ወሊን ዱቢ ገገሳ ቱሬ ድሞተ ሴራፍ ቴክኒካ ረት ኢሰገማ ገሙፊ ከለጥት ታኑ ከኑፍ ቱሬ ከወልጋን በይንገማ ገመሰናስ ኢላለሜጅራ ደምሲሳስ ጋሪ ደጀደኒ ጅሩ የሮድዮት ወሊገልቴ ዋይ ቡቲን ሰብሻኒ አከጡምረሙ ከብራ ድሞተ ዋራ ዮካንሞ ከየሮድ ኤራ ጡምራቹፊሞ akkasuma waliin dubbiiwwan itti fufan akka geggeessaman ka jedhutu dubbatame. Boqonnaa lamatti hiramee akka geggeessamu dubbatamee jiran Dr. Sileshii Baqqalee. Guutinsi bishaanii marsaa duraa kan ammaa kun bishaanii dhaasana keessaa ba'utuun dhaabiin kan ofiin guute meetira 60 irra eega ga'ee booda kan ofii irra ba'ee yaa'u kan agarsiisudha. Kana xumurree jirraa jechuudha jedhan Dr. Sileshiin. Gama biraatiin gabaasaan gaazexaa Masrii Al-Haram jedhamu tokko irratti ba'e garuu marii hoogganoota biyyoota sadeenii ilaalchisee ka dubbatan aangawaan Masrii tokko mootummoonni Masriif Sudaan hidhaan laga Abbayyaa sun ta'insa uumamaatiin guutuu isaa kan mootummaa Itoophiyaatiin ibsame simatanii jiran jedhee jira. Gama Masriitiinis murtiin sadarkaa olaanaatti murteessame waliin dubbiin sun kan itti fufu ta'uusaa aangawaan sun dubbatan jechuudhaan gaazexaan Al-Haram gabaasee jira jedha Mallaskaachuu Ammaa Finfinneerraa.
Hidha laga Abbayyaa bishaaniin guutuu kan marsaa duraa xumuramuusaa paartileen mormituu biyya keessaa deeggaranii jiru. Hoogganoonni waldaa Demokiraatawaa Tigraay, Ezemaa, Ofeekoo fi paartiin tokkummaa guutuu Itoophiyaa ummata Ethiopia amsa bagagam maddani dabarsani jiru kuntaun Ethiopian hiyuma fi dukana kesa ba'a ka jirtu ta ushe agarsisa jechun partin tokumma gutumma Ethiopia ibsusa mallaskachu amaha gabasera murti mana mare federalan ala kasumasi ilalcha gutu biyan falla dabachudan hewat tigray kesatti filanno gaggesu murte susa bulchisinaanno ollata anirra mormin isa mudate rajachudan aster misganaw bahardarirra gabaste jirti koren enyumma amara walqait debisu funde famefi sochimbiyoti amara yokan aben ibsa basanin hewat wagoti digdami torbaf ango qabu gargaramun abba irruman lafa bulchisinaanno amara jalaturan dirqi dangara tigrayti dabal jechuni matu ammas jechun egajijiramni argame bodas bulchisinaanno tigray lafa bulchisinaanno amara rafudatefi gafilen enyumma itu hindebin filanno gaggesu hindanda ujadan iyetasani kanas gara mana mare federationiti esuf kajiranta ubeksaniru dimma kana kanilalen kan gafataman itigafatamtu wajira communicationi bulchisinaanno tigray addeliya taddese debikennanin kun yaada humnoti nutu ummata walqaayiti fraayaf beka jedambra madde wante fudataman qabu jedani Ethiopia kesatti tasgabid abinsi deenya kana debie kun kesuma dargaggotarat takasumas dinagde fiyawasumarat dibakka qabatu tintaltoni dinagde siyasa ibsanijru je kumsi siyasa rede debie ka kun ummanni waaye hegere saratti shakki akka qabaatu gochuun haala amma jiru ras abdi akka dhabu godha jedhani jiran hokkarri dhiyeenya kana Ethiopia keessatti uumame hojii investimenti gaggeessu fedhii jiru xiqqeesse daldalaa fi qubannaa jiru irratti dhiibbaa qabaataa jechuun xiinxaltoonni kun dubbachuu gabaasamee jira abbummaa qabeenya lafaa kan ilaaleen godina koonsoo fi aanaa addaa aalee gidduutti walitti bu'iinsa uumameen gamlameen irraa namni 16 ajjeefamanii lammiiwwan biyyattii 16 caalaa manaaf qe'oo fi irraa godaanuu aangoonni mootummaa kan godinaa fi aanaa addaa ibsuusaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaa Yuunaayitid Isteets kataatee Oregon magaalaa Poorland keessa ka jiru manni murtii federaalaan alatti namoota hiriiranii turan rattiki federaalaa gaaza himimmaan sudhukaasee jira. Poorland keessatti hiriira gaggeeffame kun guyyootii walittaanaan 56 kan itti fufe yoo ta'u kunis hokkara poolisiin gaggeessu loogii sanyii fi dhiyeenya kan ammoo humnootiin federaalaa magaalattii keessa buufachuu mormuuf gaggeeffama. Bulchaan magaalaa Poorland Ted Wheeler dallaa mana murtii bira dhaabbachuudhaan namoota yeroo gaaziin himimmaan sun darbatamu argan keessaa tokko turan. Bulchaan kun lafa hiriira sanaatti kaleessa dursanii argamuun ummataaf deeggarsa qaban ibsuuf ture. Garuu achitti argamuu bulchaa magaalattii kana hiriirtonni hedduun fudhatama dhabsiisanii itti iyyanii jiran. Awustiraaliyaaf magaalaa guddinaan lammaffaa taate Melbourne keessatti aguuggiin funyaaniif afaanii yookaan maaskii kaa'achuun kamisa har'aa kaasee dirqama ta'ee jira. Magaalli kun biyyattii keessatti lafa weerarri vaayirasii koroonaa itti hammaataa jiru taatee jirti. Ummata magaalaa Melbourne keessa jiraatu 5,000,000 gidduutti faca'inni vaayirasii koroonaa to'achuuf jecha ajaja dhiheenya kana kenname keessaa kun tokko. Namni umriin 12 ol ta'e kamiyyuu manaan ala maaskii tuun kaatiin yookaan afaaniif funyaan ituun haguuggiin argamnaan hanga doolaara 143 adabama. Kanneen namoota miindessuun hojjechiisan hojjetoonni isaanii maaskii kaa'achuun barbaachisaa miti jechuun jajjabeessu taanaan immoo doolaara 7,000 caalaa kan adabaman ta'uun ibsameera. Oduun keenya kana.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Artist Haacaaluu Hundeessaa eega ajjeefamee booda hokkara Oromiyaa naannolee hanga tokko keessatti ka'ee lubbuun nama baduuniif qabeenyaan manca'uun gabaasamee ture. Mootummaanis ibsa kennee jira kanarratti. Kanaan walqabatee hoogganoota paartiilee morkattootaa dabalatee namoonni hedduun to'annaa jala oolfamanii jiru. Kana ilaalchisuudhaan itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa Tujubeen dubbistee jirti. Badii dhaqqabe ibsuun jalqabu obbo Getaachoon.
kanano kenya tibadi la kosa mba yu kutara manenji le nyati la kosa kutaka nkabu kanchachabe fi kanguma manenji le nyati hanko makasab kenya tifalachu nindandama hotelo dagar dibasa dandami chanitu gugatu kumkuladan upa motuma nabile motuma manen motuma wajiri motuma si gugatani wajiri motuma dibasi afurkaan kugugati kabeni kuni kabenya nano oromiyaki sujiru kabenya oromoti kabenya oromiyaki kanini tangkuni raka ee akka warri sabuida gara garaatti fayyadamanii ajandaa godhachuu isa booda inni sabuira irratti dhiibbaan akka waan gahetti yookaan qabeenya akka waan badeetti wanti hoolollu geggeeffamu jira. Qabeenyi bade kun qabeenya saba hundumaati kan naannoo keenya keessa jiraatan.
Egaan obbo Geetaachuu, badiin kun kan inni dhaqqabe naannoo Oromiyaa keessatti. Balleessaa kanaaf immoo kallattii tokkotti quba qabuudhaan haasaan jibbiinsaa adda addaa faca'aa jiru. Isa kanarratti yaada keessan maali?
Namni balleessu sabummaan qabu. Namni akka hojjetu, namni balleessu, namni gubu saba kan keessaa ol dhalate miti. Saba kan keessaa ol fayyadamee wanti sabaan kaataagoraa jedhamuuf hin jiru. Badiin kan gaarii naannoo keenya keessatti jiraataa naannoo keenyaa keessaa kan bahedha. Jiraataa naannoo keenyaa yeroo jennu uummattooti biyya Itoophiyaa jiran kana keessa jiru hundi naannoo keenya keessa jira. Oromoon madaallii kaniinuu miidhaa geessisuudhaaf yeroo itti karoorsee irratti hojjete siin qabu hin goone kanaan dura hin goone har'as hin godhu boris darbee hin godhu. Oromoon saba biraa walitti buusuudhaaf warri ta'e jedhanii kana karoorsanii fi hoogganan akka waan Oromoon sabootaaf sablammoota biyya kanaa keessatti miidhaa geessisuudhaan beekamutti yookaan immoo saba kan biraa dhiibbaa irratti gochuudhaan qabeenya isaanii barbadeessuudhaan of keessaa balleessuudhaaf akka waan Oromoon murteessee itti deemetti warri olola geggeessan kun olola qaraati fedhii isaanii kaleessaatu hin milkoofne waan fedhii isaanii kaleessaan milkoofneef isa kanaan immoo uummata Oromoof uummata biraa walitti buusuuf yaalii gochuuf yookaan yaalan ta'e malee miidhaan kun kan ga'e eenyullee sabaan kan adda ba'e hin jiru. Miidhaa kana kan geessan jedhamanii shakkaman to'atamaa kan jiran naannoo keenya keessa kan jiran. Oromoon madaallii kaniinuu kaleessa sittiin hin jedhamne har'a sittiin hin jedhamu. Sabni Oromoo saba biraa irratti dhiibbaa geessisaa kan jedhu hin jiru. Safuu akkasii hin qabu. Safuu Oromoo warra balleessaniidha. Warri kana godhani Oromoo keessaas namni kanatti makame jiraachuu danda'a. Saba biraa keessaas namoonni kanatti makaman Oromiyaa keessa kan jiraatan jiraachuu danda'u. Ergamanii naannoo biraatiis dhufanii magaalaa keessatti galanii gocha kana kan raawwatan waan jiraniif Oromoon yeroo madaallii kaniinuu saboof sablammoota uummata Itoophiyaa keessaa ofitti qabee wajjiniin kan jiraatu keessaa har'as kaleessas kan ture har'as kan gochaa jiru uummata Oromoo keenyuun awwal jechuudha naannoo kana biyya kana keessatti.
Akka sinnatti himtanitti namoonni to'annaa jala oolan lakkoofsi isaanii hedduudha. Namoota kanarratti qorannaan ennaa geggeessamu adda baasuudhaaf qaamni walaba ta'e irratti hirmaatamoo yookaanis mootummaa qofa maaliifi mootummaa yoo fudhanne gama mootummaatiin ilaalaa qaamni walaba ta'e immoo yoo itti dabalame daran qorannaan kun ifaaf walaba ta'a. Hagam walaba qorannaan kun haalli ittiin geggeeffamaa jiru?
Mootummaa jechuun qaamolee mootummaa sadiitu jira. Qaama seera baasuu, qaama seera hiikuuf, qaama seera raawwachiisutu jira. Kanaaf qaamoleen kun sadaniyyuu aangoo mataa ofii isaaniitii bu'u garuu immoo baalaansi karaa ta'een walii walii isaaniitti tuumbuin hojii isaanii of danda'anii kan isaan hojjetanii. Kanaaf amma mootummaa jechuun qaamolee sadan kana keessaati qaamni raawwachiistu qaama aangoo mootummaa olaanaa raawwachiisuudhaaf qabuudha. Heeraaf seera mootummaa eegsisuudhaaf dirqama qabuudha. Qaamni seera hiikummoo sanarraa walaba kan ta'edha jechuudha. Seera walaba ta'e jechuun namni tokko yeroo qubatamu yookaan himannaa yeroo itti dhiyaatu sirna himannaan ittiin dhiyaatutu jira, sirna ittiin to'atamutu jira, sirna ittiin hamma dhumaatti murtii argatutu jira. Kanaaf qaamni kana hojjechuu danda'u mootummaa keessaa of danda'eetu jira. Qaama sadan keessaa qaama keessumaa raawwachiistuudha jedhamee yaadama. Mootummaan yeroo baay'ee namni kan tilmaamu qaama raawwachiistuudha jedhee tilmaama. Qaamni seera baasu immoo qaama aangoo olaanaa biyyaati, qaama aangoo olaanaa naannooti. Qaamni aangoo olaanaa qabu sun raawwachiistuun isatti waamama. Qaamni abbaa seerummaa isatti waamama. Qaamni abbaa seerummaa jechuun qaama seera hiiktuun sun isatti waamama. Qaamni seera hiiku kun bilisa ta'eeti kan biyya kanatti ijaaramee jiru. Kana tokkoon kun ilaaluun hin danda'ama. Bilisummaa qaba. Qaamni kana qoratu jechuun hin danda'ama. Mootummaan biraa dhufee qoratu hin jiru. Mootummaa keessatti qaamolee sadan adda ba'anii jiran waan jedhaniif qaamolee sadan keessaa tokko kanama kana seera raawwachiisu irraa adda karaa ta'een manni hojii abbaa langaa walii galaa jira. Poolisiin hin jira. Manni murtii hin jira. Qaamoleen kun sirna seera namni ittiin qabamuu qabuu fi to'atamuu qabuu seeratti ittiin dhiyaachuu qabu namni akka seeratti dhiyaatu gochaa kan isaan jiranii fi kara biraatiin immoo mirga namoomaa irratti kan hojjetu dhaabbanni mirga namoomaa irratti hojjetu akka biyyaatti hin jira. Dhaabbanni mirga namoomaa irratti hojjetu kun karaa biraatiin mirgi namoota qabaman kanaa yookaan shakkaman kanaa karaa seeraaf waan ta'een eegamaa jiramoo eegamaa hin jiru jedhee hordofuu hin danda'a.
Fakkeenyaaf dhaabuliin mirga namaa sadarkaa addunyaa kan akka Amnesty International. Namoonni hidhaman kun jamaadhaan walitti qabamaniitiin himannaan irratti hin dhiyaanne jechuudhaan haqii akka mirkanaa'u gaafataa jiru. Isa kanarratti yaadi keessan maali?
Kana keessatti namni qaama hirrataa ture, namni dararamaa reebamaa ture, mana shakkameeshii miidhaan kun irra gahaa ture. Waggoota lamaan kana keessatti immoo wanti hundeedhaan jijjiiramuu qaba jedhanii yaadanis kana caasaa nageenyaa isa ta'u, caasaa seeraa isa ta'u, caasaa mootummaa sadarkaa jiran keessatti gochaan akka kanaa deebi'ee kan raawwatamu yoo ta'e kan kaleessaa balaaleffachuun keenya siiqaan qabu jechuudha. Kanaaf mootummaan mirgi lammiiwwan eegamuu danda'uutti irra laata. Namni sun to'atame, jimilaadhaan to'atame kan jedhu ofumaa itti dabaluuf yoo ta'e malee lakkoofsaan amma himeedha kan to'atan Oromiyaa keessatti. Namni kun immoo kan to'atame sun hundisaa ragaan harkarra nagayituun baay'ina malee kan kun amma irraattuu mana sirreessaa yookaan mana to'anaa keessa jiraa jechuun jiraa jalaan qulqulleessanii kan yeroo beennamaatti gaafatamu yeroo beennamaatti gaafatanii kan mirga hojiitiin bahuu danda'u mirga hojiitiin baatanii kan gorsan gorsanii haalli itti gaggeeffamaa jiru waan jiruuf mirga namoomaa irratti dhiibbaatu jiraa kan jiru qorannaa akkasiis hin qabnu amma ammaatti uffata akkasitti dhiibame hin jiru.
Komee dhiyaataa jiru keessaa tokko namoonni siyaasaa kanneen hidhamaniif mormitoota ittiin cafaquudhaaf dantaa siyaasaatii fi inni kun gama mootummaan attamitti ilaalama?
To'annaan kan gaggeeffame namoonni siyaasa biyya kana keessatti qooda fudhachuudhaaf socho'aa jiran baay'een isaanii yaada qaban qabatanii kanneen mana kaan mana sirreessaa keessa turanii kaan biyya alaa turanii kan biyya alaa turanis biyya keessatti galanii akka socho'an kan mana sirreessaa keessa jiranis mana sirreessaa keessaa ba'anii yaada isaanii bilisaan uummatatti socho'u akka danda'aniif kan haala mijeesse mootummaadha. Kanaaf mootummaan ofii haala mijeessee deebisee addunyaa siyaasaa dubbisuudhaaf yookaan immoo yaada namaa daangessuudhaaf jedheetu nama mana hidhaatti guura kan jedhu fudhataman qabu bu'uuras hin qabu waan ta'eef namoonni yakkamanii fi seeratti dhiyaachuu qaban jedhamanii shakkamanii gochaa ajjechaa kanaan wal qabatee kakaasuudhaan namaaf nama uummataaf uummata sa'aaf walitti buusuudhaaf amantii fi amantii walitti buusuudhaaf miidiyaa fayyadamanii waltajjii garaagaraatti bahanii gochaa kana keessatti qooda qabu miidhamuu qabeenyaa namaatiif qooda qabuu jedhamanii warroota shakkamantu to'annaa jala galee warroonni kanaaf itti gaafatamummaa isaanii seeratti dhiyaachuutti isaan irra jiraata jedhamee dhiyaatan keessaa kan paartii biyya bulchaa jiru keessa jira. Miseensi paartii biyya bulchaa jirus, hoggansi paartii biyya bulchaa jirus keessa jira. Namoonni kana keessatti ga'ee isaanii bahuu dadhabuudhaan qooda keessaa qabaa shakkamanii to'ataman jiru jechuudha.
Gaaffiin kun dhumaa vaayirasii koronaa wajjiniin wal qabataa akkasin natti himtanitti namoonni yeroo ammaa to'annaa jala oolanii 1700 lakkoofsi isaanii vaayirasiin kun immoo of eeggannoo cimaa barbaada. Addunyaa irratti balaa guddaa geessisaa lubbuu namaa galaafataa namootas akkaan dhukkubsaa kan jiru beekamaadha. Isa kana mootummaan of eeggannoo attamii godhe? Namoonni dhibee kanaan akka isaan hin faalamne kanneen mana hidhaa keessa jiran lakkoofsa guddaa akkasii ennaa namoonni hidhamanii of eeggannoon hin godhama gama kanaan maaltu hojjetamaa jira?
Warroonni mana sirreessaa yookaan mana to'annaa keessa jiran eeggannaan godhamuufi qabu hundi godhamaafi jira hin godhamaafi jalqaba yeroo seenus qorataniiti seenaa achi keessattis karaa ittiin miidhaa geessisuu hin dandeenyeen karaa ittiin namni vaayirasii kanaan faalamuu hin dandeenyeen to'annaa hordoffiin cimaan godhamaati kan deemu. Kun lakkoofsi kun guddaa kan malee lakkoofsi kun mana sirreessaa tokkotti yookaan immoo lafa mana to'annaa tokko keessatti kan isaan jiran bakkee garaagaraatti kan isaan jiran akka kanaan dura iddoo tokkotti yoo namni qabu iddoo tokko kun iddoo tokkotti geggeessuun hin jiru bakkumatti qabametti achumatti to'annaa seeraa jala oolchanii galmee isaa qulqulleessuuf deemama malee iddoo iddootti geggeessuun hin jiru. Kana keessatti dhibee vaayirasii koronaa dunis miidhaan akka isaan irra hin geenye of eeggannaa guddaan godhamaati kan inni jiru. Mootummaan kanaaf of eeggannaa jalqabaa godheeti. Eenyuun waan ta'u badii qabuuf seeraan gaafatama malee miidhaan kamuu akka isaan irra hin geenye of eeggannaa cimaatti godhamaa jira.
Itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachuu Baalchaa ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Dhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo mara raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatelaayitii naayilsaatii feesbuukii keenya irratti kallattiidhaan tamsaasamaa jira. Aga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Filannoo Yuunaayitid Isteetsi barana geggeessamu irratti kanneen pirezidaantummaa marsaatti taanuuf dorgomaa jiran paartii rippaabilikaanii irraa pirezidaant Doonaald Tiraamp yoo ta'an paartii dimookiraatii irraa immoo itti aanaa pirezidaantii duraanii Joo Baayidenii. Har'a seenaa pirezidaant Tiraampitti fuuleffannee qophii addaa qabna. Nugusuutu dhiyeessa.
Doonaald J. Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa 45 dha. Mr. Trump, Presidentoota Amerikaa keessa isaan sadaffaa himannoon irratti dhiyaate garuummoo bilisa jedhamanii aangoo isaaniirraa osoo hin kaafamin hafanidhas. Presidentichi waggaa 4 dabalataa fi filatamuudhaaf sadaasa dhufutti qophaa'aa jiru. President Donald Trump filannoo sadaasaa kanaafis ifatti duulana filadhaa kan eegalan waltajjii bara 2019 Orlando, Floridaatti ture. Dhaadannoon isaaniis Keep America Great, Amerika akka cimtuu taateetti tursu kan jedhu ture. Duula filannoo bara 2016 darbe sanatti Mr. Trump dhaadannoo Make America Great Again, deebisnee Amerikaa olaantuu haa goonu isa jedhuun akka ture ni yaadatama. Sirna duula filadhaa waggaa darbee eegalan sana irratti egaa Mr. Trump deeggartoota isaaniitiin al tokko fiixaan baafneerra. Ammas ni daballa. Isa kana garuu hojicha walumaa galatti xumuruuf jirraa jedhan. President Donald Trump biyya amma Ameerikaa ga'uuf hoogganaa hin ta'in dura maal maal fa'aa hojjechuun beekamu? Haga tokko odeeffannoo isiniin geenya. Pireezidantii osoo hin ta'in dura Trump Niyoorkitti nama hojjaa misooma ijaarsaa fi daldala manneeniitiin baay'ee beekamaa garuu immoo falmisiisaa turanii fi hojii piroodaakshinii TV irratti beekamtii qabanidha. Gama biraatiinis Yuunivarsiitii Peensilveeniyaa Wharton School of Finance jedhamurraas eebbifamaniiru Trump. Ergasii qabeenyaa maatii isaanii kan ture dhaabbata misoomaa fi daldala manneenii riil isteetitti itti gaafatamu fudhachuudhaan bilchaalee hoteelota, kaasiinoo yookiin iddoowwan bashannanaa bifa adda addaa qabu akkasumas dirreewwan gosa ispoortii golf jedhamu yookiin killee itti taphatan addunyaa irra naanna'uun ijaaruu eegalan. Sana keessatti garuu akkuma nagaadee tokko bu'aa bayiin hedduu isaan mudateera. Yeroo isaan kasaranis tureera akkuma milkaa'anii bu'aa irratti bu'aa lakaa turan. Forbes kan jedhamu barruun gulantaa sooressoota addunyaa wagga waggaan ifa godhu akka ibsetti bara 2016 keessa dhaabbati Donald Trump doolaarii biiliyoonii 3 fi miiliyoonii 700 ta'uu tilmaameefi. Mr. Trump hojjaan biraan itti beekamaa turan akkuma gubbaatti tuqne ogummaa televizyiniiti. Bara 2004 eegalee dhaabbata televizyinii NBC jedhamu irratti qophii darbaa tureefi. Baay'ee jaallatame irratti taatota keessaa tokko ta'uu irra darbee Mr. Trump piroodiisarii qophii yookiin dooyii Apparentis maqaa jedhuun beekamuuf ijoo turan. Pireezidantummaaf dorgomuuf qophiitti ennaa jiran bara 2015 ture kan dhiisan. Egaa barri 2016 ga'ee Trump bulchaa biyya Ameerikaa ta'an. Ergasii masaraa White House ergii seenaniin as waggaa 3 walakkaa keessatti pireezidantichi Donald J. Trump maal maal fa'aa hojjetan? Kanneen tuqaman keessaa Trump seera taaksii yookiin dilaala biyyattii irratti jijjiirama guddicha jedhamu hojiirra oolchan. Raayyaa waraanaa Ameerikaa biyya Siiriyaa ture irra jireessa isaa biyyatti deebisan yookiin lakkoofsa waraanaa Ameerikaa achi jiru gar xiqqeessan. Mana murtii muummichaa yookiin mana murtii olaanaa biyyattiitti isa Supreme Court jedhamuuf miseensota 9 qabuun beekamu keessatti lamaan isaanii kaadhimuudhaan milkaa'aniiru. Sun immoo deeggartoota isaaniif akka injifannoottis lakkaa'ameera. Kana qofa miti kooluugaltoota seeraan ala gara Ameerikaa seenan adamsanii qabuu fi bakka dhufanitti deebisuu akkasumas daangaa Ameerikaa gara kibbaa jirutti dallaa ijaaruudhaaf jalqaba maallaqa guddaa doolaarii biiliyoonii 1 fi miiliyoonii 400 koongirasaa biraa argamsiisuu danda'uun gama kaaniin immoo imaammata hordofaniin milkaa'uu ni dubbatama. Dallaadhuma daangaa biyyattii gama kibbaa Meeksikoo daangeessu kana cimsanii ijaaruuf pireezidantichi qarshii dabalataa doolaarii biiliyoonii 3 fi miiliyoonii 600 akka ramadamu gochisiisuunis injifannoo biraa ture. Gama kaaniin immoo waadaa ennaa duula filannoo irratti seenanii turan sana fiixaan baasuuf jecha seerotaa fi qajeelfamoota pireezidantii duraanii Baraak Obaamaan tumamanii turan heddu sani akka hojiirra hin oolle haqaniiru. Obamacare maqaa jedhuun kan beekamu seera wabii nageenyaa uummata miiliyoonii hedduu fayyadu keessa gariin akka haqamu godhaniiru. Dhiyeenya kana immoo Obamacare kun guutummaan guutuutti seeraan akka dhorkamu mana murtii waliigalaatti iyyataniiru jedhama. Kun utuu akkas ta'ee jiru milkaa'inni guddichi Mr. Trump gama dinagdeedhaan waggoota sadan darban aangoorra turan kana keessatti hojii dhabeessummaan haala waggoota 50 keessatti Ameerikaatti mul'atee hin beenneen dhibbantaa 3.5 gadi bu'e. Garuu golfaa koronaatti ahammaatuuti injifannoo isaan guddina dinagdee irratti goonfatan sun bara kana akka hin taane ta'eera. Babal'ina vaayirasii COVID chaayinaa ka'ee addunyaa waliin ga'e kanaan. Sanas ta'ee dhibeen koronaa dinagdee Ameerikaa ammaafis taanaan raasaa jiru. Yuunaayitid Isteetsi irratti dhiibbaa kana jedhamu uumuusaa kan shakkan Tiraamp biyyattiin deebitee dandamachuu isheetiif shakkii hin qabani. Koronaa kanaan walqabatee baatii gurraan dhalaa keessa naa dubbatan vaayirasiin kun ni bada. Guyyaa tokko raajiinuma ta'ee akkuma tasaa ni badaa jedhanii tilmaamuu isaanii televizyiiniin biyya kanaa bal'inaan irra deddeebi'anii mul'isan. Faallaa isaatti garuu vaayirasiin kun kutaalee biyyattii 50 waliin ga'ee biyyattiis jeequmsa dinagdee keessa seensisuun hojjettoonni 48,000,000 hojii isaanii dhabuuf dirqamaniiru. Manneen barnootaa hundi, manneen daldalaas akkasuma guutummaan guutuutti cufamuuf dirqamani. Koronaan walqabate haalli ta'e hundi filannoo sadaasa 3 bara 2020 mo'achuurraa akka hin gubachiisneen kan dubbatan Doonaald Tiraamp talaalliin vaayirasii kanaaf baatilee keessatti argamuu dubbachuurraa boodatti deebi'aniin beekan. Ogeessonni fayyaa garuu jalqaba baatii bara 2021 keessatti tilmaamu. Gama biraatiin imaammata alaa pirezidaant Doonaald Jee Tiraamp hordofan Ameerikaan haa dursitu isa jedhuun beekama. Sana jechuun waan hunda caalaa fedhii Ameerikaanotaa eegsisuu yookiin kabachiisuu jechaadha. Sababaa sanaafis fedhii Ameerikaa hin guutu kan ittiin jedhan fakkeenyaaf TPP yookiin immoo Trans-Pacific Partnership kan jedhamu waliigaltee daldalaa, waliigaltee eegumsa jijjiirama naannoo addunyaa isa guddicha Paris Climate Change fi eegumsa niikularaa Iraan yookiin immoo Iraan Niikular Diil jedhamu keessaa Ameerikaan akka baatu godhaniiru. Naafta maqaa jedhuun kan beekamu tumsa daldala dilaala alaa Kanaadaa fi Meeksikoo dabalatee Ameerikaa kan keessatti hirmaattee turte keessaa biyyi isaanii akka baatu yookiin immoo fooyya'ee akka mallatteeffamu dirqisiisuudhaan waliigalteen biyyoota 3 gidduu jiru naaftaan akka haaraatti akka deebi'e mallatteeffamu godhaniiru. Chaayinaatti immoo waraana daldalaa labsaniiru jedhama. NATO yookiin gamtaa waraanaa Atlaantik kaabaa ilaalchisuudhaan Ameerikaan gamtaa kanaaf baasii guddaa baasaa jirti jechuudhaan qeeqanii ture. Qeeqa qofa miti dhiibbaas uumaniiru. Gama hariiroo hooggantoota addunyaa waliin qabaniin immoo biyyoota michooma gaarii Ameerikaa waliin qabaachuun beekaman waliinis walitti dhufeenyi isaanii ulfaataa ture jedhama. Akka fakkeenyaattis chaansilarii Jarman Angelaa Merkel kan Faransaa Emaanuweel Maakiroonii kan tuqamudha. Faallaa isaatti immoo pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutinii fi hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Un waliin gaarii akka ture galmee irratti taa'ee jira. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa baatii sadaasaa gaggeeffamu laachisuudhaan kaadhimamtoota biyyattii lamaan garee dimokiraatii fi garee rippaabilikaanii irraa dhiyaatan seenaa isaanii isin dhageessisuuf akkuma qophoofne kaadhimamaa paartii rippaabilikaanotaa kan ta'an Doonaald Jee Tiraamp kana fakkaata ture. Qophii keenya itti aanutti immoo kaadhimamaa garee dimokiraatotaa irraa kan ta'an Joo Baayiden qabannee dhiyaannaa. Turtii gaarii.
Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu